Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн президенттик шайлоодогу үгүт өнөктүгүнүн 6-чы күнү. Оппозициянын бирдиктүү жана өз алдынча чыккан талапкери түштүк аймакта жолугушууларды өткөрдү. Ак Сунгар партиясынын лидери Темир Сариев кездешүүлөрдүн биринде президент Бакиев менен тандем түшпөгөнүн айтып чыкты.
Азыр гезиттердин баарында жазып атышат. Сариев Бакиев менен сүйлөшүп алып кетти деп. Бакиевке сатылып кетти. Бакиев менен сүйлөшкөн жокмун, сатылган жокмун.
Президенттик шайлоо өткөнүнө 13 күнгө аяк баскан Иранда шайлоо жыйынтыгына нааразы болгондор кечээ көчөгө чыгып полицияларга каршы күч колдонду. Ингушетиянын президенти салган кечээ кол салуу Орусиянын расчётторуна карабай Түндүк Кавказдагы кырдаал тынч эмес экенин дагы билет көргөзгөнсүдө. Мындан 20 жыл илгери Бишкекте үй куруучулар кыймылы башталган.
20 жыл болду, жок нерсени бар кылып шаар салдык да. Ну жаман болсо да шаар салдык. Астанадай шаар сала алган жок, мисалы колдон келген жок. Ошо 89 жылы кыргыздын үрөнү тигилди да.
Таңкы Азаттыктан алдагы 60 метрлигинде жергиликтүү жалпы турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу кутмандуу күнүңүз менен бүгүнкү күнгө шейшемби 23 июнь мына дегенде акыркы кабарлар Новый Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай тааныштырат. Аманбек.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн Конституциялык сотто экс-министр Исмаил Исаковдун жана Улуу Биримдик партиясынын лидери Эмил Каптагаевдин жеке арыздары каралат. Алар Кылмыш жаза кодексинин 73 беренесинде жеке арыз боюнча соттун чечими өйдөкү сот инстанциясында каралбайт деп укуктук ченем киргизилгендигине макул эместигин билдиришкен. Ал эми Конституцияда болсо акыркы чечим жогорку соттун чечими болуп эсептелет деп көрсөтүлгөн. Исмаил Исаков ага байланыштуу ишти карап жаткан Бишкек гарнизондук аскер соту жогорку сотко кайрылганга болбойт деген чечим чыгаруу укугун кайра карап чыгууну. Эмил Каптагаев болсо анын ишин карап жаткан Ысык Көл облустук соттун чечими акыркы жана даттанууга жатпайт деген чечими баш мыйзамга ылайык келбейт деп жогорудагы беренени өзгөртүү өтүнүчү менен конституциялык сотко арыз жолдошкон.
Областтык соттун чечими жеке арыз боюнча даттанууга жатпайт деп. Анан ошол өзгөртүү конституциялык укукту чектейт дегенди конституциялык сотко бердик. Бул конституциялык соттун карачы маселеси экенин тактап турушуп соттун ишине алышкан, анан 23-үнө ошо сот процессин дайындашкан.
Деди Эмил Каптагаев. Бүгүн Ички иштер министрлигинде президенттик шайлоонун коопсуздугун камсыз кылуу маселеси каралат. Анда шайлоонун жүрүшүндө милиция кызматынын шайлоо участкаларында бюллетендерди сактоо жана аларды райондук облустук шайлоо участкаларына жеткирүүдөгү аткарган милдет айтылат. Президенттик шайлоо өнөктүгүндө жана шайлоону өткөрүүдө ички иштер органдарынын коомдук жайларда коопсуздук чараларды камсыз кылуу боюнча маалымат берилет. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов Азаттыкка билдирди. Президенттикке талапкер Темир Сариев Баткен Ош жергесинде жолугушууларды өткөрдү. Ал Жалал Абад шаарында жолугушууну июл айынын башталышында пландаштырган, бирок Жалал Абаддык бир катар шайлоочулар кечээ Оштогу жолугушууга келип катышты. Бул тууралуу Ош Шумкар партиясынын штабынан билдиришти. Маалыматка караганда Темир Сариев бүгүн Ысык Көл облусунда шайлоочулар менен жолугушуусу күтүлүүдө. Бүгүн мамлекеттик кызматкерлердин күнү белгиленет. Маалыматка караганда өлкө аймагындагы мамлекеттик кызматкерлердин саны 12 000 түзөт. Бүгүн парламент депутаттары акшын юристтери менен бирдикте эл аралык бала багып алуу боюнча маселени карашат. Ал эми жаштар, гендердик саясат, дене тарбия жана спорт комитетинде жаштар саясатынын негиздери жөнүндө мыйзам долбоору талкууланат. Бир катар судьялар мөөнөт номурда ээлеген кызматтарынан бошотулду. Президент Курманбек Бакиевдин кечээки жарлыгына ылайык Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун судьясы Нурматов Нурадил, Жалал Абад облусунун Ысык Көл шаардык сотунун судьясы Матаев Арстанбек, Ош облусунун Өзгөн райондук сотунун судьясы Матаева Паризат жергиликтүү соттун судьясынын кызмат ордуна мөөнөт номурда бошотулушту. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Улан кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эмилерлик окуялардан. Буунун баш катчысы Пан Ги Мун Иран бийликтерин шайлоо жыйынтыгына нааразы болгондорго каршы күч колдонууну тезинен токтотууга чакырды. Буунун баш катчысынын баш сөз кызматы тараткан билдирүүдө аны Иранда шайлоону коштогон зордук зомбулук аракеттер өзгөчө жарандарга каршы күч колдонулганы кабатырлантып жатканы айтылат. Пан Ги Мун Иран бийликтерин жарандарга каршы күч колдонууну тезинен токтотууга жана адам укуктарын урматтоого үндөдү. 12-июнда президенттик шайлоодо жеңил деп табылган оппозиция талапкери Мир Хосей Мусавинин жактоочулары Ирандын революция полициялык кошунун эскертүүсүнө карап Айтегеранда кечеде чогулду. Алар таратуу үчүн полиция көздөн жаш агуучу газ колдонду, асманга ок атты. Революциялык кошун шайлоо жыйынтыгына макул болбой жаткандардын нааразылык акциясын Иранга каршы кутум, саботаж жана тополоң уюштуруу аракети деп атаган. Ингушетиянын олуттуу жараталган президенти Москвага жеткирилди. Юнусбек Евкуров кече Назаран шаарынын жанында ишкерле жаткан жолдо жан кеч жасаган жардуурдан оор жаракат алган эле. Аны менен кошо дагы 3 киши жаракат алып, айдоочусу мерт болгон. Кол салуу үчүн азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Орус президенти Дмитрий Медведев мурда аскерий кызматта жүргөн Евкуровду Ингушетиянын жетекчилигине мындан 8 айча мурда, былтыр октябрь айынын соңунда дайындаган кече ал кол салууну айыптады. Түркмөн тышкы иштер министри иш сапары менен АКШда жүрөт. Рашид Мередов Вашингтондо АКШнын расмий өкүлдөрү менен бир катар маселелер боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүү күтүлүүдө. Президент Барак Обаманын администрациясынын атына табаган өкүлү бүгүн башталып жаткан иш сапары учурунда түркмөн тышкы иштер министри кимдер менен жолугары белгисиз экенин, бирок жолугушууларда эки тараптуу жана регионалдык маселелердин кеңири чөйрөсү талкууланарын белгиледи. Ырлыкта Түркмөнстандын өзүндө кечеден тарта президент Курбангулы Бердимухаммедовдун келе жаткан туулган күнү менен байланышкан иш чаралар башталды. Бердимухаммедов 29 июнда 52 толот. Бул датаны турлай түркмөн президенти прогресстин жаңы бийиктерин көздөйт аталган жаңы китебин чыгарганы жатат. АКШда метродогу поезддердин кагылышуунан 4 адам каза тапты, 72 киши жаракат алды. Кагылышуу башка эле Вашингтон чечекасында болгон. Расмий өкүлдөрдүн айтымында эки поезддин сүзүшүнө себеп болгон жагдайлар азырынча белгисиз. Вашингтондун мэри Адриан Фентин билдиргенине караганда, бул шаардын метро түйүнүн 33 жылдык тарыхындагы эң кандуу кырсык болду. Вашингтондун метросу 1976 жылдан тарта иштей баштаган. Булар акыркы эрелик жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр бүгүнкү кабар айтылуу маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 23 июнда өлкө аймагынын айрым жерлеринде өткүн өтүп көңүр күрөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым региондорго 14, Ысык Көл облусунда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Ысык Көл ойдоңунда 22-27, Нарын жергесинде 23-28, Баткен чөлкөмүндө 27-32, Ош, Жала Абад, Талас аймактарында 28-33, Чүй облусунда 29-34 даражага ысыйт. Борбороз Бишкекте өткүн өтүп көңүр күрөш ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 30-32 даражага чейин ысыйт деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңка сатыпты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Алдыда айтылгандай, бүгүн президенттик шайлоодогу үй төнөктүгүнүн 6-чы күнү. Бириккен элдик кыймылдын талапкери Алмазбек Атамбаев кече Каракулжа өзгөн райондордун шайлоочулары менен жолукканда президенттин кызмат мөөнөтүн кыскартууга кол тийгизүү укугун чектөөнү убада кылды. Ал эми атаандашы Темир Сариев кара суулуктар менен кездешкенде өлкө башчысы жана талапкер Курманбек Бакиев менен тандем түзгөндүгү туурасындагы маалыматтарды төгүндөдү. Ошол эле учурда талапкерлер экөөсү тең аларды колдогондорго карата куугунтук күчөгөндүгүн жашырышкан жок. Жолугушууларга катышкан кабарчыбыз Алишер Токсонбаевдин репортажына назарыңыздарды бурабыз.
Кече президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаев Каракулжа өзгөн райондорунун шайлоочулары менен жолугушту. Ал 2005 жылдын мартында инкылапка катышып чоң катачылык кылгандыгын, себеби окуядан көп узабай ашынган акаевчилер кайрадан бийликке аралашып азыркы президент Бакиев алардын барымтасында калгандыгын моюндады.
Программа мындай да, биринчиден президенттин мөөнөтүн бирле сурок кылабыз. Эгерде өзүң үчүн иштебей элиң үчүн иштесең 5 жыл жетишет. Экинчиден жанагы экс президенттердин баарындын контибестигин алабыз акайын баш кылып.
Ушинткен Алмазбек Атамбаев 23 июл күнү Борбордук шайлоо комиссиясын иштетпей шайлоонун жыйынтыктарын 100 000 чакты тарапкери менен оппозиция өз эсептей тургандыгын билдирди. Ошол эле учурда бириккен элдик кыймылдын аймактардагы мүчөлөрү аларга карата куугунтук күчөгөндүгүн, атүгүл өмүрүнө коркунуч толуп жаткандыгын ачыкташты. Кысымчылыкка кабылгандардын бири Социал Демократиялык партиянын өлкөн райондук төрагасы Алишер Бакышев мындай дейт.
Мына жолугушуу мезгилинде дагы бүт күч структуралары бизге каршы иштеп атат. Менин артыман тынымсыз аңдуу, керек болсо бала чакама чейин, семьяма чейин коркутуп үркүттүлөр күчөдү. Өзгөн прокурору Таалай деген жигитке 2 жолу кирип чыктым. Начальник милицияга 2 жолу кирип чыктым. Акимге 3 жолу кирип чыктым. Бирок эч кандай жыйынтык болбоду негизи.
Акшымкар партиясынын өлкө башчылыгына талапкери Темир Шариеттин халк менен жолугушуусуна да тоскоолду кармады. Бул туурасында жарыя кылган анын ишенимдүү өкүлү Анвар Артыков жердештери менен келишүүнү Карасу районуна караштуу Шарк айылындагы үйүндө уюштурууга мажбур болгондугун белгиледи. Кепти улаган Темир Сариев өлкө башчысы Курманбек Бакиев менен тандем түзгөндүгү туурасындагы айрым массалык маалымат каражаттарында жарыяланган маалыматты төгүндөдү.
Алты талапкер экен, ал бешөө жөнүндө дагы эч жаман сөз айтпайм, эч жакшы да сөз айтпайм. Саясат да ушундай болот экен, эми саясатчынын адамдын тегерегинде бир топ сөздөр айтылат. Азыр гезиттердин баары жазып атышат. Сарий Бакиев менен сүйлөшүп кетти деп. Бакиевке сатылып кетти. Бул дагы Бакиев менен сүйлөшкөн жокмун, сатылган жокмун.
Темир Сариев андан ары кыргызстандыктар эки жолу жаңылгандыгын, эми бул ирет антүүгө мүмкүн эместигин, анткени өлкөнүн болочогу 23 жылда бир жаңсыл чечилерин эскертти. Аймактык күч органдары оппозициялык маанайдагы адамдарды куугунтуктоо оюнда жок экендигин айтышууда. Маселен, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаевдин пикиринче, аймактарды кыдырууда бардык талапкерлерге бирдей шарт жаратылган.
Эч кандай тоскоолдуксуз эле үгүт иштери жүрүп жатат, гезиттерин таркатып жүрөт. Агитация башталгандан баштап биздин областтын аймагында эч кандай бир ошондой тоскоолдук кылган боюнча башка партиялардан деле мындай арыздаттанулар түшкөн жок,
деди Жеңиш Ашырбаев. Айтмакчы талапкер Алмазбек Атамбаев бүгүн Карасу районунун жана Ош шаарынын калкы менен жолугушат. Ал эми Темир Сариев үгүт иштерин улантуу максатында Ысык Көлгө жөнөп кетти. Оштон Алишер Токсунбаев, Азаттык.
Таң казаттыкты ужатасыз. Бишкекте саат 7:12 өтүп калды. Эми кезек түз оодогу маекте. Бүгүнкү маектерде Аманбек Дилденбай алып барат. Аманбек.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү таңкы түз эфирдеги маектешибиз парламент депутаты СДПК фракциясынан Мурат Жураев болмокчу. Мурат мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына өткөн жума соңунда парламент отурумунда сиз Камбар ата гезиттердин акционердик коом түзүүгө караманча каршы чыктыңыз. Ошонун себептерине токтоло кетсеңиз.
Айтканыңыз туура, өткөн аптада ошол бизде Кыргызстанда акционерлердин общества Камбар ата 2 деген правительстводон сунуш болгон. Бирок мен түшүнүп атам, ао Камбар ата 1 дегенди мындай түшүнсө болот. Себеби Камбар ата 1дин биз жакшы билебиз, мындай аны кошолу Камбар ата 1ди куруш үчүн 2 миллиард доллардан көбүрөөк акча керек. Бирок азыркы Камбар ата 2ни мен ушу түшүнбөгөнүм, себеби 70% курулуш уже бүттү деп эсептесек болот. Ильяс Давыдов өзү айтты, бизге ушу 6 миллиард сом менен Камбар ата 2 бүтөт. Бирок азыркы бизге сунуш кылган ошол акционердин общество түзөбүз дегени мен ойлоп атам, бул менге мен түшүнбөгөн, мен дагы ойлоп атам, элдер дагы түшүнбөйт. Себеби акционердин общество болгондон кийин Камбар ата 2 ошол бул уже биздин кез башка закон, закон акционердин общество дегенге өтүп кетет. Бул айткан, бул мен айтканым, эртең эле ошол калган Камбар ата 2ге биз кура албай атабыз. 6 миллиарддын ордуна бир инвестор келип, частный инвестор. Ошол 6 миллиарддын ордуна мына мен 20 миллиард бердим деп, ошондо биздин долябыз 100%тен бир 35-40%ге түшүп калат. Бул айтты бул дегеним, бул значит кайрадан бирөөдү колого өтүп кетиши мүмкүн. Бул биз АО кылгандан кийин. Бул туура эмес. Себеби Курманбек Салиевич Бакиев президент көп жолу айткан, биз ошол Камбар ата 2ни өзүбүздүн күчү менен куруп атабыз. Бул Кыргызстандын авторитети дегенде, бул азыркы закон уже газеталарга чыгып атат. Мына Кыргызстан акчасы жок, ушундай кризиске учурап Камбар ата 2ни кура албай калды деген уже маалыматтар Кыргызстанда, мен ойлоп атам да, чет мамлекеттерде дагы как будто Кыргызстан кура албай турган мамлекет болуп калды деп. Бул дагы Кыргызстанда авторитети дагы чоң мындай.
Мурат мырза, демек анда мунун артында бир менчиктештирүү болууга кандайдыр бир кызыктар күчтөр бар деп чыгарууга болобу? Мындай
ошондой деп мен ойлойм, бирөөдө кызыкчылыгы бар. Бирок бул законду азыр президент кол койбош керек. Себеби биринчиден парламентте болгону 25-30 адамга жетпеген депутаттар отурган, анан 48 добуш менен өттү. Мен ошондо дагы айттым, азыркы өткөн закону бар, бул легитимсиз. Себеби 25 адам муну колдогон. Ошон үчүн бул биринчиси, экинчиси президент дагы ошол муну түшүнсө, значит мунун аркасында бир кызыкчылык бар, бирөө ошону приватташтырып алуусу мүмкүнчүлүк болушу үчүн бул законду президент өткөрбөш керек.
Суу режими боюнча дагы мыйзам ушундай баягы салакасын тийгизип атат дегенди айттыңыз, бул Ак жол фракциясы жокко чыгарды беле ал мыйзамды?
Бул мыйзамды биз үчүнчү сазыкта алганбыз. Муну бул закон маанисинде болгон. Себеби азыр бизде Нарын дарыясында 45 жакын ГЭС курсак болот. Ушунда биздин дарыянын потенциалы бар. Бирок ошону биз акча өзүбүздүн акча менен кура албасак, ошону четке инвесторго беришибиз мүмкүнчүлүк бар да. Бирок ошону суунун режимине кайсы айда канча сууну өткөрүш бул Кыргызстандын колунда болуш керек эле. Биз ошон үчүн ошол закон жазганбыз суунун режими деп. Биз чет мамлекеттер менен, Өзбекстан менен, Казакстан менен договор түзгөндө, алар менен биз Кыргызстан түзөт, алар менен ГЭСтер түзбөйт да. Ойлоп мен Өзбекстанга айтабыз, мына биз силер
ошол суу режимин кечирип коюңуз. Чекте биздин убакыт чектелип болгондуктан убактыбыз бүттү. Рахмат Мурат мырза. Кадырман угармандар, биздин такы маектешибиз парламент депутаты Мурат Жураев болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Улан,
рахмат сиздерге. Бишкекте саат 7:16 өтүп калды. Бүгүн Конституциялык сотто экс-министр Исмаил Исаковдун жана Улуу Биримдик партиясынын лидери Эмил Каптагайдын жеке арыздары карылары өтүлүүдө. Аталган саясатчылардын Конституциялык сотко арыз жолдоосу алардын үстүнөн козголгон кылмыш иштеринин сотто териштирилишине байланыштуу. Буунун башкы катчысы Пан Ги Мун Иран бийликтерин шайлоо жыйынтыгына нааразы болгондорго каршы күч колдонууну тезинен токтотууга чакырды. Ингушетиянын кечеги жардыруудан олуттуу жараталган президенти Москвага жеткирилди. АКШда метродогу поезддердин кагылышынан 4 адам каза тапты, 72 киши жаракат алды. Кагылышуу башкала Вашингтондун Чит жакасында болгон. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Берүүбүздө эмнелер кылып темалар менен улантабыз. Оболу Ирандагы окуялар тууралуу. Ирандын инкылапчыл гвардиясы жаңы демонстрация аеосуз басылат эскерткенине карабай, 12-нчи июнда президенттик шайлоо адилет өткөн жок деген оппозиция өкүлдөрү дүйшөмбү күнү Тегерандын ортосуна кайра чогулушту. Полициялар таратуу үчүн көздөн жаш агызчу газ колдонду, абага ок атты. Ишемби күнү мунун алдында ишемби күнү Тегеранда болгон кагылышууда кеминде 10 адам набыт болгону расмий маалымдалган. Ирандагы соңку окуяларга Амирбек Азам уулу токтолот.
Дүйшөмбү күнү Ирандын мамлекеттик телеканалы Тегеранда кайрадан тынчтык орногонун кабарлап жатты. Белгисиз калууну өтүнгөн жаран Фарда радиосуна Ордор шаардагы кырдаалды мындай сүрөттөдү. Көчөлөрдө жана түрдүү аянттарда коопсуздук күчтөрүнөн көп неме жок. Алар адамдарды кылдат текшеришүүдө. Машинелерди да токтотуп текшерип жатышат. Мен Валиасыр көчөсү менен Ванак аянтын көздөй келатып, окшош кийинген агенттерди жыкчыйма көрдүм. Мындай катаал чараларга карабай, түш оогондон кийин Тегерандын ортосуна миңдей адам чогулду. Алар ишембү күнү полиция жана аскерлешкен басиш тобунун калкыган элге каршы күч колдонуусу учурунда окко учкан жаш аял Недага тилектештигин билдирип жатышты. Ошондой эле 12-нчи июндагы шайлоодогу добуштарыбыз уурдалды деген демонстранттарды күбөлөрдүн айтышынча полиция бир саатка жеткирбей көздөн жаш агызчу газ атып таркатты. Ишембү күнкү кагылышта расмий маалыматтар боюнча кеминде 10 адамдын каны төгүлгөн. Ал эми өткөн дүйшөмбү күнкү калабада 7 киши өлгөнү маалымдалган. Ирандын инкылапчыл гвардиясы көчө жүрүштөрү дагы улантылчу болсо, анын катышуучулары гвардия, басиш жана башка коопсуздук жана тартипке салчу күчтөр менен тирешүүгө бел байлап чыкты деп бааланарын эскертти. Бийликтин негизги тиреги болгон гвардиянын сайтына басылган билдирүүдө инкылапчыл гвардия Иранга каршы кутумга чечкиндүү каршы тураары белгиленет. Иран дүйшөмбү күнү батышты козголоңчуларды колдоду деп күнөөлөдү. Европанын көпчүлүк өлкөлөрү жана Америка адамдарды демократиялуу жолдорду пайдаланууга жана өз эркин мыйзамдуу жолдор менен билдирүүгө чакыруунун ордуна козголоңчулар менен оппортунисттердин таламын
жакшырташты
деп билдирди тышкы иштер министрлигинин өкүлү Хассан Кашкави дүйшөмбү күнү. Ирандын айыптоосун батыш өкмөттөрү четке кагышты. Британ тышкы иштер министри Дэвид Милбент шайлоо талашын Иран менен башка өлкөлөрдүн араздашууна айлантууга эч кандай негиз жок экенин билдирди. Батыш өлкөлөрү Иран бийлигин жарандарга конституциялык укугун пайдаланып, өз пикирлерин эркин билдирүүсүнө мүмкүндүк берүүгө жана добуштар туура саналганын элди далилдер менен ишендирүүгө чакырган.
Амирбек Азамулу баяндады. Таң казактан илерлик темаларды улантабыз. Орусия курамындагы Ингушетиянын кечи жан кеш жасаган жардырдан жаракаталган президенти Юнусбек Евкуров дарылануу үчүн Москвага алынып келинди. Дарыгерлер анын абалы оор экендигин билдиришүүдө. Ингуш президенти салган кол салуучу чечендердин мурдагы талаа командири Шамил Басаевдин согушкерлери Назран шаарына кол салганынын 5 жылдыгына туш келди. Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев баяндайт.
Ингушетияда Жумурият президенти Юнусбек Евкуровко кол салуу эртең мененки саат 8:20 өткөндө Назрандан чыгып Магаска бара жаткан жолдо болгон. Орусия иликтөө комитетинин адиси Владимир Маркин айтканга караганда ал жерде ичинде жан кечти олтурган авто унаа жардырылган. Орусиянын лидери болсо Ингушетия жетекчисине кол салууну анын ишкердиги менен байланыштырды. ФСБ башчысы Александр Бортников жана ИИМ башчысы Рашид Нургалиевди кабыл алып олтуруп Дмитрий Медведев.
Действительно, за последнее время было сделано.
Чындыгында кийинки учурда Ингушетия президенти тартипти жөнгө салуу боюнча экинчи жагынан жумуриаттын жарандык жааты менен тил табышууда кыйла арзырлык иш жасады. Бандиттерге анын ошондой жигердүү ишкердиги жаккан жок деп айтты. Серепчилер болсо Евкуровдун деле ийгилик жаратып ийбегенин белгилешет. Түндүк Кавказда үстүдө жылдын деле 4 ай ичи 59 киши өлтүрүлгөн, анын ичинен 18 милиция же аскер кызматындагы жарандар болушкан. Былтыр 2008-жылы Ингушетияда 61 жолу террордук чабуул жасалып, андан 70-тен ашуун милиция кызматкерлери өлтүрүлгөн. 167 киши майып жанга айланышкан. Алардын бири Ингушетия орг сайтынын ээси Магомед Ивлоев эле. Аны кармоо учурунда милиция кызматкерлери чыкыйга атып өлтүрүп, кийин ок жаңылды деп айтышкан. Ошондой жаңжалдардан соң элине жаманатты болгон мурунку жетекчи Мурат Зиязиковду президент Дмитрий Медведев мындан 8 ай мурда кызматтан алып, анын ордуна аскерий чалгынчы Юнусбек Евкуровду Ингушетияга жетекчи кылып дайындаган. Кызык жери мындан 5 жыл мурда да 21 июндан 22 июнга караган түнү Назранга жикчил чечен жоочулар кошуунун башкарган Шамил Басаев кол салган. Ал жолу жоочулар милиция жетекчилеринен бирин баш кылып 80 кишини атып кетишкен. Быйыл апрель айында болсо азыркы жикчил жоочулар жетекчиси Доку Умаров жан кечтилер бригадасы кайрадан аракет жасай тургандыгын жана үстүдө жыл кол салуу жылы болот деп эскерткен. Орусиялык расмий чөйрө бул жолку кол салууну жоочулар күрөшү менен байланыштырды. Түндүк Кавказда жагдай оор бойдон калып атканын саясий талдоочу Сергей Маркедонов айтат.
То, что происходит в этом регионе, опровергает главный миф нынешней российской власти.
Бул аймакта болуп аткан кол салуулар Орусия жетекчилиги айтып келе жаткан ыраатуулуктун толук абалына жеттик деген башкы жомокту жокко чыгарат. Азыркы туштагы кармаш 1990-жылдаркы кармаштын гана уландысы дейт. Муса Мураталиев, Москва каласы.
Таң казакты угуп жатасыз. Кызык темаларды улантабыз. Пакистан өкмөттүк аскерлери Сват өрөөндөгү операцияларды аяктап жатышат. Өткөн ишемби күнү талиптердин акыркы чептери артиллериден аткаланды. Армия өрөөнү козгонучулардан толук тазалоо үчүн акыркы уруштарды жүргүзүүдө. Аймактагы жагдай тууралуу Азаттыктын кабарчысына өлкөнүн мамлекеттик жана чек ара региондор министрлигинин кызматкери Зеп Имран Хан айтып берди. Микрофон Дүйшөнбай Нурушев.
Көп маселелер арасынан уруулар аймагын өлкөнүн жалпы саясий системасына кошуу келечегине токтолуп, Имран Хан бул жагынан айрым кадамдар жасалып жатканын белгиледи. Имран Хан ошол учурда
But at the same time, we also have to understand that you can't do things in haste. You have to have...
Аймакты жалпы саясий системага тартуу иши Алекс Атта жасала турган маселе эместигин эскертти. Бул жерде эл эбактан бир өзгөчөлүү системада жашап келет. Аны акырындап өзгөртүү талап кылынат. Түбү барып, урулар аймагы Пакистандын бүрдүктүү тутумуна кириши керек. Өлкөнүн башка аймактары менен бирге экономикалык чөйрөдө тең бирдей мүмкүнчүлүктөргө жетиши керек. Түндүк батыш чек ара провинциясындагы кырдаал көп жагынан коңшулаш Афганистандагы абалга жараша болоору калетсиз. Эки тарап 2 жыл мурда ортак тынчтык кеңешин түзүп, анын алгачкы жыйынын өткөрүшкөн эле. Бирок соңку кездери тынчтык жыргасынын иши солгундап кетти.
The peace jirga was a huge leap forward. It was something very positive and it had an immense impact.
Тынчтык жыргасы позитивдүү чоң кадам болгон эле дейт Имран Кан. Бирок анын биринчи жыйынынан көп өтпөй Пакистанда саясий башка да кыйчалыш кырдаалдар пайда болду. Азыр Кабулда жана Исламабадта атайын түзүлгөн комитет иштеп жатат. Буйруса чоң кеңештин экинчи жыйыны жакын аралыкта Пакистанда уюштурулат. Деңгисинде Афганистан менен Пакистан экстремизмге жана терроризмге бирдей позициядан карап, аларды улуттук коркунуч катары кабылдай баштады.
We have mutual interests. We believe now we have mutual enemies and we have to work together.
Биздин өз ара кызыкчылыктарыбыз бар, душманыбыз да бир. Ошондуктан биргелешип иштешибиз керек, дейт Имран Кан. Ошол учурда кан бир катар маселелерде пикир келишпестиктер бар экенин да моюнга алды, бирок аларды тактаган жок. Имран Кан:
If you look at the region, Afghanistan is our gateway through to Central Asia and Pakistan is the gateway through to the Arabian Sea.
Афганистан Пакистанга борбор Азияга чыга тургандар база. Пакистан болсо Афганистанга Араб деңизине жана башка маанилүү түйүндөргө чыга тургандар база деп эсептейт. Ресурстары да аз эмес, экономикалык мүмкүнчүлүктөр, адам күчтөрүнүн ресурстары бар. Бирок эки тарап алды менен терроризмдин аймакта кочогун жок кылышы зарыл. Ошондо федералдык башкарууда турган урулар аймагынын проблемасы чечилет, башка маселелер да өз жайына келет. Бул проблеманы чечеларыбызга жана ошонун аркасында болот экономикалык жактан өнүккөн баракатта жаткан аймакка айланарыбызга ишеничибиз бар. Дейт Имран Кан.
Эсенбай Нурушев баяндады, таң азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек басмасөз баяндамасында гесттердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат улан. Бишкек шаарынын мэри Нариман Түлеев кыргыз элинен кечирим сурады. Бүгүн жарык көргөн учур гести аркылуу кабарчынын суроолоруна жооп берген шаар башчысы Ала Тоо аянтындагы нес карачылардын эстелигине элдин нааразылыгы чыкканда эле клубтор Тургунбай Садыковдан сураганын, а киши ушундай болуп калды, мен да билбей калыптырмын деп жооп бергенин, анан дароо айкелдерди алдырып салганын, вице мэрлер Филатов менен Иманалиевага сөгүш берилгенин, аларга шаардык бюджеттен айкел үчүн жумшалган 520 000 сомду 3 айдын ичинде кайтарып берүү милдети коюлганын, эми айкелдер коомчулуктун пикирин эске алуу менен таштан чегилип жасаларын айткан. Жалпысынан Ала Тоо аянтын кайра жасалгылоо үчүн 15 миллион сом жумшалганын Азаттыктын угармандарына кабарлай кетели. Ушул эле учур кесипте кыргыз тили каймана маанидеги сөздөргө өтө бай тил экендигин, айрым убакта мына ушундай тарихтеги сөздөр президент Бакиевдин беделине тескери таасир тийгизип келаткандыгын жакындан бери илинип калган Бакиев накта президент деген такта сүрөттүн мисалында баяндаган. Кесит андан ары ак жол деген сөздү тескерисинен окуса ложка деп окулуп, даяр нерсени кашыктап жеген дегендей маани берсе, накта деген сөз тескери окуганда аткан деген маанини берип, 2002 жылдын 17 мартындагы ак сокуясында мурдагы президент Акаев менен агестеги өкмөт башчысы Бакиев дагы жооптуу экени айтылганын эске салып, бул тагдырдын белгисиби деген суроо койду. Ачык саясат кезинде талапкер Алмаз Атамбаевдин түштүктөгү үгүт иштери азырынча үзгүлтүккө учурай электигин, анын сүрөттөрүн дароо алып ыргыттырып, бут тосушканы менен эл мол жыйналып, ал тургай ак калпак кийгизип, чапан жаап, азыртан эле ажо шайлап жиберип атышканын, Ирандагы адам канын төккөн шайлоо чатагы Кыргызстанда да кайталанышы мүмкүн, бирок кан төгүлбөй эле койсун, адам өлүмү менен аяктаган шайлоонун шамалын келтирбей коюунун бир гана жолу бар, ал таза шайлоо деп белгиледи. Ошону менен биргеле мурда күнү Жалал-Абад, кечээ күнү Ош шаарынын шайлоочулар менен жолугушкан Алмаз Атамбаев 23 июль күнү шайлоо бюллетендерин саноо үчүн 100 000 кишини алып чыгаарын айткандыгын. Жогорку кеңештин Социал-демократтар партиясынын депутаты Субжан Жээнбеков мандатынан баш тарткандыгы тууралуу маалымат тараганын, аны депутат өзү таратканын, бирок кечээ түштөн кийин фракция жетекчиси Бакыт Бешимов менен жолуккандан кийин Субжан Жээнбеков кайра депутат ордунда кала тургандыгын кабарлады деп айтты. Улан, гестеринин соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Гестеринин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев учкай тааныштырып өттү. Ушул эле баяндамабызды биздин интернеттеги Барак Сабзанда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Мындан 20 жыл илгери Бишкекте үй куруучулар кыймылы башталган. Саламаттык сактоо министрлиги эркектердин ден соолугу жумалыгын өткөрүүдө. Булар программабыздын алдагы жарым саатында биз токтолучу темалардан. Азыр саат 7:30, назарыңызда акыркы жаңылыктар. Алар менен Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Бүгүн Конституциялык сотто экс-министр Исмаил Исаковдун жана Улуу биримдик партиясынын лидери Эмил Каптагаевдин арыздары каралат. Алар Кылмыш жаза кодексинин 73 беренесинде жеке арыз боюнча соттун чечими өйдөкү сот инстанциясында каралбайт деп укуктук челем киргизилгендигине макул эместигин билдиришкен. Бүгүн Ички иштер министрлигинде президенттик шайлоонун коопсуздугун камсыз кылуу маселеси каралат. Анда шайлоонун жүрүшүндө милиция кызматынын шайлоо участкаларында бюллетендерди сактоосу жана аларды райондук, облустук шайлоо участкаларына жеткирүүдөгү аткарган милдети, коомдук жайларда коопсуздук чараларды камсыз кылуу боюнча маалымат берилет. Президенттикке талапкер Темир Салиев бүгүн Баткен Ош жергесинде жолугушууларды өткөрдү. Бүгүн Ал Ысык Көл областында шайлоочулар менен жолугушуусу күтүлүүдө. Ал эми президенттикке Бектин бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев Оштун Кара Суу районунда жолугушууларды өткөрөт. Бүгүн мамлекеттик кызматкерлердин күнү белгиленет. Маалыматка караганда өлкө аймагындагы мамлекеттик кызматтагылардын саны 12 000 түзөт. Бүгүн парламент депутаттары АКШнын юристтери менен бирдикте эл аралык бала багып алуу боюнча маселени карашат. Эми эл аралык жаңылыктар. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Иран бийликтерин шайлоо жыйынтыгына нааразы болгондорго каршы күч колдонууну тезинен токтотууга чакырды. БУУнун баш катчысынын басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө аны Иранда шайлоону коштогон зордук зомбулук аракеттери өзгөчө жарандарга каршы күч колдонулганы кабатырланып жатканы айтылган. Пан Ги Мун Иран бийликтерин жарандарга каршы күч колдонууну тезинен токтотууга жана адам укуктарын урматтоого үндөдү. 12-июндагы президенттик шайлоосунда жеңилди деп табылган оппозиция талапкери Мир Хусейн Мусавинин жактоочулары Ирандын революциялык кошуунун эскертүүсүнө карабай Тегеранда кечээ да чогулду. Аларды таратуу үчүн полиция көздөн жаш агызуучу газ колдонду. Асманга ок атты революциялык кошуун шайлоо жыйынтыгына макул болбой жараткандардын нааразылык акциясын Иранга каршы кутум, саботаж жана тополоң уюштуруу аракет деп атаган. Ингушетиянын улуттуу жараталган президенти Москвага жеткирилди. Юнус Бек Евкуров кечээ Назран шаарынын жанында ишке келе жаткан жолдо жанкечти жасаган жардыруудан оор жаракат алган эле. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прагасы студиясына узатам. Улан,
рахмат сизге. Кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Азыр бүгүнкү абарай тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 23 июнда өлкө аймагынын айрым жерлеринде өткүнөтүп көңгүр күрөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым региондорго 14, Ысык Көл облусунда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Ысык Көл ойдоңунда 22-27, Нарын жергесинде 23-28, Баткен чөлкөмүндө 27-32, Ош Жалабат талас аймактарында 28-33, Чүй облусунда 29-34 даражага ысыйт. Борборос Бишкекте өткүнөтүп көңгүр күрөш ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 30-32 даражага чейин ысыйт деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Мындан 20 жыл илгери Бишкекте үй куруучулар кыймылы шаар четинен жер басып алып, кыйра жылдар батирде жашаган кыргыз жаштарынын социалдык муктаждыгын ишке ашыруу аракети башталган. Кыргызстандагы саясий жаңылануу жараянында мына ошол жылдары түптөлгөн ашар козголушунан өнүп чыккан эле. Азаттыктын бүгүнкү бетме бет талкуусунда ашарчылар парламент депутаты Бешин Абдыразаков менен белгилүү ишкер Жаналы Шабдырай Зергер катышат. Талкууну Кабарчыбыз Бекташ Шамшиев уюштурду.
Зергер Мырза, кыргыз жаштарынын жаңы кыймылы дейбизби, же козголушу дейбизби, демилгеси, анын кандайча чыкканынан элдин көпчүлүгү кабардар, бирок ошентсе да айтсаңыз, ал жалгыз эле ушул жанагы Бишкектеги үйсүз, жайсыз жаштардын көйгөйүнөн улам чыктыбы, же болбосо ошол кездеги Советтер Союзунда мен жаңыдан жандана баштаган демократиялык жаңылануу зарылдыгынан улам чыктыбы? Ушуга токтоло кетсеңиз.
1916-жылдагы кыргыздардын көтөрүлүшүндө ошо Ояз башчысы Иванов менен Кыдыракелин бир эмеси бар экен, диалогу. Ошондо Иванов мынтип айтып атат Кыдыракеге: мамлекет башына кыйынчылык келип жатса, согушта ок дары, курал жарак, тамак аш көп каражаттар керек экен, полковник мырза. Ушундай кыйын мезгилде колдоп койсуңар Ак Падышаны, деп айтып атат да анда Кыдыраке мынтип атат: колдойбуз Ояз мырза, колдойбуз. Колдобогондо кайда бармак элек. Бирок биздин тартыбыз эле улугубуз калыстыкка тан тайыбас экен, элге тең карас экен, кыргыздардан тартып алган жерди кайтарып берсе деген эле ой, деп айтып атат да 16-жылдарда кыргыздарды тоого айдап өлтүргөнүн өлтүрүп, бунун чоң башталган мезгилдеги бир сөз болуп атат да. Андан кийин Советтер Союзунда чоң ушу жерге байланышкан маселе чечилбей калыптыр да. Ошо квартирага жетпей Нахаловка деген үйлөрдө жашашчу. Нахаловка деген курулуштар 89-жылкы ашар кыймылы, уйгурчулар кыймылынын өзөгүн түзөт да. Проблема чогулган жердеги бул элдин бул чоң көйгөйү да.
Бешимек мырза, жер басып алуу, ушу жер кыймылы башталганда айрым кызматкерлер, аткаминерлер мындай ой айтышты эле да, эгин талаасынын ушинтип басып алганча бир же болбосо экиби чакан жана микрорайондорду салып берип эле ошону менен маселе чечсе жакшы болот эле. Себеп дегенде мына ушул жаңы курулуштардын социалдык керектөөлөрү, социалдык муктаждыктарын канааттандыруу кыйын болуп калат да. Эми анын бир чети чындык экендиги мына турмуш көрсөтүп атат. Азыркы ушу 40 ашуун жаңы конуштардын жол жагынан мектеп, оорукана, башка дагы толгон токой социалдык маселелери бар да. Бешимек мырза, айтсаңыз, жер бөлүүнү башка бир жаңыча шаар салуу менен чечсе болобу эле, же болбосо ушул жер бөлүп бергендин өзү туура кадам болдубу?
Өкмөт ошондой иш чараларды иштеп чыгып, элдердин баарына көп кабаттуу үй салып, анан ошолорду берсе негизи туура болмок, жакшы болмок. Бул биринчиден жерди дагы үнөмдөп калмакпыз, шаар үстүндө көркү ачылмак, ошол эле жашаган элге дагы баягы ысык суусу бар, ичинде шарты менен жакшы үйлөрдө жашамакпыз да. Баягы жерди алганы бир чети туура эле болгон, антпесе ага ишенип калганда өкмөт деле этажный үйлөрдү салып элге там бермек эмес биринчиден. Экинчиден өкмөттүн ага деле каражаты жок болчу. Үчүнчүдөн СССР дагы эсил кайрам болуп кетти, ошойдон акча да бөлүнбөй. Мурда билесиңер, баягы бир микрорайонду бир сезондо эле салып койчу эмес беле, акыркы микрорайондор Асанбай, 12-нчи жооп, Туңгуч, Учкун микрорайондору салынса, ошондой болуп ошол темп менен кете берсе анда болмок. Жерибизде, өз элибизде өзүбүз кор болуп жүргөн убакта элдердин жарылганы ошол баягы калыстык үчүн, эркиндик үчүн, чындык үчүн деп чыкканбыз да. Негизи ал убакта туура болгон. Ошол убакта биз өкмөт салып берет этажный үйдү деп күтүп жата берсек, ал күнгө чейин ошол 300,000 киши үй жайсыз жашамак. Дагы баары бир могу 24 мартта революция болгондо баары бир баягы жер басуулар болмок да. Бүгүнкү күнү бир 80% салынып калды. Анан мектептер, жолдор, суулар салынып атат. Бирок бүгүнкү күн деле проблемалар бар. Коммунизм болуп кетти дегенден алысмын. Суу жок, свет жок, жол жок, мектеп жок, балдар бакчасы жок деп мына 60 балдар бакчасы салына турган болсо, ошондон 3 эле салынды. Бир эле мисал. Мектептерде 65 болсо, азыр болсо 25 салынды да. Элдердин баягы жер алганы эң туура болду деп ойлойм да.
Зергер мырза, айтсаңыз, ушу жерге байланышкан маселелер да, мына ушул алынган жерлер натыйжалуу мыйзам негизинде чын эле муктаж болгондорго таратылып, анан ошолордун социалдык маселелери азынолок чечилип жатабы сиздин оюңузча? Же болбосо жердин айланасында дагы эле көз боемочулуктар мурдагыдай эле алып сатарлык күчөп атабы, сиздин оюңуз кандай?
Бул жана 40,000 үй бүлө отурукташып үй салгандыгы биздин кыргыздын саясий, экономикалык, социалдык проблемасын көп эле алдыга жылдырып салды. Эми азыр эң жакшы үйлөр курулду. Советтер Союзунун учурунда ошо ашар коому башталган үй куруучулар мамлекеттен ошол кезде 25,000 рубльга чейин 27 жылдык 3% менен суд алып бергенбиз бюджеттик. Эми ошондо да кыргыздар көп акчага көнбөй, коркуп албай коюшкан көпчүлүгү. Үй куруп жашап атышат. Экинчиден мектеп, суу, жол инфраструктура түзүлдү. Мамлекеттик капиталдык курулуш башкармачылыгын түзгөнбүз. Ошол башкармачылык аркылуу бүгүнкү күндө 500-600 миллионго чейинки бюджеттик каражат жумшалып, инфраструктура бүгүнкүгө чейин курулуп атат. 15-20 жылдын ичинде округдан көбүрөөк социалдык объектти курган эч бир организация жок.
Бейшемек мырза, сиз ушу жана Алы мырза айтып аткан курулуш башкармалыгын жетектеп келгенсиз. Үй куруучулардын айылына барсаңыз, келишимдүү үйлөр аз, көпчүлүгү колунан келишинче саман менен эптеп тургузуп алган үйлөр. Жан конуштардын социалдык маселеси деги эле алардын архитектуралык талаптарга ылайык үйлөрүнүн курулушу. Билесиз, Бишкек сейсма коркунучтуу аймакта жайгашкан.
Ошол мамлекеттик капиталдык курулуш башкармачылыгы ошол жаңы баягы элдердин баары жер эл көбөйүп өкмөт жетишпей турган убакта өкмөт менен жолугушуу болгон. Ошол кезектеги президент менен. Ошондо президенттен биз суранганбыз. Бизде маселе көп. Эл көбөйүп атат, өкмөт жетишпей жатат. Ошондон улам бизге өз алдынча өзүнчө бир район кылып бергиле. Өзүбүз менен өзүбүз бололу. Ошол райондун өзүнүн структурасы менен болсун десек болбой койгон да ошол убакта президент айткан. Бишкек өзү кичинекей шаар, анан 4 район бар ал жакта. Азыр эми силерди да 5-чи район кылып койсок болбойт деп туруп, анан кийин жанагы мекемени ошондон улам түзүп берген да. Бул баягы курулуш жагын эле кылып калды да. Андан кийинки баягы социалдык проблемалар, башка проблемалардын баары калып кетти да ошол бойдон. Бүгүнкү күндө эле бул маселе коюлуп атат. 4 райондун деле өзүнүн ички проблемасын толтура. Жаңы конуштар аларга кошумча проблема болуп атат. Анан өгөй баладай болуп көп убакта каралбай калып атат да. Мына үйлөрдүн сапатына токтоло турган болсок, муну негизи мындай үчкө бөлсөк болот да. 89-жылы баягы жаңы жер алып баштаганда жана өкмөт тараптан сууда берилип, кредит берилип ал убакта деген материалдар да бар эле, кирпич, цемент дегендер жакшы материалдар арзан кез эле. Ошол убакта жакшы үйлөр салынып калган. Кийинки толкун дейлик бул 2000-жылы болгон дордой жан конушу, кара жагач кошогон конуштар экинчи толкун. Ал эми үчүнчү толкуну болсо бул 24 марттан кийин 2005-жылы революциядан кийин дагы 16 жан конуш пайда болду да. Мына ошолордун акыбалы бүгүнкү күнү оор. 2 жылдан бери ошо суу свет жолун салып атат. 20-30 эле пайызы салынган, дагы 70-80% салынбай жатат да. Новобычканын объездойдун ар жагында Калыс Орду, Ак Бата деген конуштар бар. Ошол жакта бир дагы баягы кирпичтен салынган үй жок да. Элдин баардыгы топурак менен сокмо кылып салган. Жагы сейсмикалык жактан карасак бул жерде маселе бар.
Зергер мырза, айтсаңыз мына ушул 20 жылдыгын мына белгилеп атат эми, ошо жаңы кыймыл дейбизби, ал кезде саясий күч катары чыкты эле, азыр көбүнчө социалдык маселелер менен алек болуп аткан өзүнчө бир кыргыздын жаңы конушу. Мына ушул жаңы конуштар 20 жылдын ичинде кандай өзгөрүүлөр болду? Мындан кийин чече турган эң негизги проблемасы кайсы?
Ушу мурунку экономикалык система бузулгандан кийин алды күчтүүсү ушу шаарга келип колунан келишинче оокаттарын кылып атат. Бул прогрессивдүү жагы. Экинчи жагынан тескери жактары бар. Ошо шаарга келип оокат кылам деп кайта бузулуп кеткен адамдар бар. Биз азыр бир чоң проблема бар, бул жумушсуздук. Налог төлөш керек ар бир адам. Азыр недвижимостька да налог чыгып атпайбы, муну баары менен колдойм. Себеби мамлекет налог менен жашайт. Ошон үчүн жанагы эки жактан келип аткан инвестицияларды 10% кыргыздар ушу үй куруучулардын арасында жашап атабыз деп атпайбызбы? Ошондой келген акчалардын кайсы түрү болсун, кумпам ошо болобу, кредити болобу, инвестициясы болобу, 10%ын атайын программаларды түзгөн үй куруучуларга багыт кылыш керек. Өзгөчө могу жумушсуздукту жоюу боюнча. Биздин үй куруучулар 20 жылдын ичинде жөн эле үй курбай, үй билөөсү менен адис специалист строитель болуп калды, универсал болуп калды. Ошол потенциалды пайдаланып үйлөрү турат, залогко койдуруп 5-10 бириктирип, бир өздөрүнчө индивидуальный трудовой деятельностьтер боюнча кредит берсе долгосрочный, ачык түрдө патентин береби же налогун алабы, ошондой кылып туруп үй куруучулардын 40 000 үйүн пайдаланышыбыз керек.
Бейшемек мырза, бул проблеманы жакшы билесиз. Үй куруучулардын негизги проблемасын эмнеден көрөсүз? Жаңы конуштардын арымы дагы кеңейеби, же болбосо ушуну менен токтолобу?
70 жыл курулган байлык, завод, фабриканын баарын бизден башкасы тоноп жок кылды да. Биз болсо 20 жыл болду ушу жок нерсени бар кылып шаар салдык да. Ну жаман болсо да шаар салдык. Астанадай шаар сала алган жок, мисалы колдон келген жок. Но бүгүнкү күнү колубуздан келгендей шаарды салдык. Ошол 300 000 элди үйлүү жайлуу кылдык да. Бул дагы чоң маселе. Өкмөт программа иштеп ушунун үстүндө акча бөлүп иштесе дагы мындай чече албайт болчу. Бишкек шаарына ошо 89-жылы кыргыздын үрөөнү тигилди да. Ошол мына азыр 15 жылда гүлдөп атат, дагы 15 жылдан кийин мөмөсүн берет да. Кыргыздар биз өзүбүздү негизи көчмөн калк болгонбуз да. Көчмөн калк болуп тоодо ташта жүрүп биз өзүбүз шаар салган эмес. Мына ошол шаарды түптөп атабыз да. Цивилизацияга келип атабыз. 89 биз жер алып атканда кыргыздын жашоочулары 5-6 эле пайыз болчу. Анан студенттерди кошкондо 12% эле кыргыз болчу да. Анан бүгүн Кудайдын кулагы сүйүнсүн, бүгүнкү күнү 52% кыргызбыз Бишкек шаарында. Мен ойлойм да ар 5 жылдын ичинде 80%га жетиш керек да кыргыз. Бул 80%га кыргыз жеткенде жанагы өтпөй жаткан кыргыз тили указ токтом чыгарып эле 20 жылдан бери кыргыз тилин өткөрө албай атпайсызбы? Өзүн өзү өтөт да.
Кадырлуу армандар, бүгүнкү талкуубузга катышып берген мырзалардын атын атай өтөйүн. Мына ушул уйгурчулар коомдук кыймылынын башчыларынын бири Жаналы Шабдырайс Зергер, парламент депутаты, Ак жол фракциясынын өкүлү Бейшенбек Абдыразаков мырзалар бүгүн биздин студияда мейманда болушту. Бүгүнкү берүү сунушуну менен жыйынтыктайбыз. Талкууну уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Таң Азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:45 өтүп калды. Бүгүн президенттик шайлоодогу үй төнөктүгүнүн 6-чы күнү Бириккен элдик кыймылдын талапкери Алмазбек Атамбаев бүгүн Кара Суу району жана Ош шаарында шайлоочулар менен жолугуштарды ал эми Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сарыев Ысык Көл облусунда өткөрөрү күтүлүүдө. Конституциялык сотто бүгүн мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун жана Улуу Биримдик партиясынын лидери Эмил Каптагаевдин жеке арыздары каралат. Бул саясатчылардын конституциялык сотко арыз жолдосу алардын үстүнөн козголгон кылмыш иштеринин соттордо териштирилишине байланыштуу. Мунун башкачысы Пан Ги Мун Иран бийликтерин шайлоо жыйынтыгына нааразы болгондорго каршы күч колдонууну тезинен токтотууга чакырды. Ингушетиянын кечеги жардырдан олуттуу жаракат алган президент Жунусбекеев куруп Москвага жеткирилди. АКШда метродогу поезддердин кагылышынан 6 адам каза тапты, 72 киши жаракат алды. Кагылышуу башкала Вашингтондун чет жакасында болгон. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмундары. Берүүбүздү улантабыз. Саламат сактоо министрлиги кечеден тарта Кыргызстан боюнча эркектердин ден соолугу жумалыгын жарыялады. Акциянын алкагында эркектер апта бою медициналык текшерүүдөн акысыз өтүп, акысыз кеп кеңеш алуу мүмкүнчүлүгүнө. Ушундай аракеттердин негизинде саламат сактоо министрлиги ансыз да орточо өмүрү 64 жашты түзүп калган кыргызстандык эркектердин урологиялык жактан саламаттыгын аныктоону уят сезген өнөкөттү жоюу аракетин көрүүдө. Бул жаатта кабарчыбыз Сабыр Абдымамунов өз репортажында кеп кылат.
Менин атым Бакыт, өзүм Кочкордон келдим. Тиги
булакта окуп келдиңер да?
Ооба, тиги телевизордон окуп келдим, бегущий строкадан. Ошол өзүнчө анча деле оорум жок, бирок ошо текшерейин деген ошо.
Бакыт эмне үчүндүр башка көрүнгөнү келгендерден айырмаланып, журналисттерден тартынбай жооп берип жатты. Ал болгону өзүнүн эркектик жааттагы ден соолугун толук текшерүүдөн өткөргөн жатат. Саламаттык сактоо министрлиги да 5 жылдан бери Кыргызстан эркектеринен суранган эле ошол болчу.
Өз убагында эртерээк диагностика коюп, өз убагында ушул ооруларды алдын алып, профилактика кылып, анан ошону дарылоо биринчи максат. Экинчи максат бул бизде коомчулуктун көңүлүн бөлөлү деп атабыз. Анын себептерине мен кошула кетсем, бүгүнкү күндө орто жашоо жылы боюнча, орто жашоо боюнча эркектер 8 жаш аз жашайт аялдарга караганда. Эгер бизде 64 жаш эркектердин орто жашы болсо, аялдардыкы 72 жаш.
Деди саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев. Эркектердин ден соолугу жумалыгын өткөрүү демилгеси 2002-жылы эркектердин саламаттыгы жана гендери эл аралык коому тарабынан көтөрүлгөн. Ал эми бул иш-чара КМШ өлкөлөрү боюнча жападан жалгыз Кыргызстанда гана өткөрүлүп келет. Өлкөнүн башкы урологу Акылбек Усупбековдун пикиринде, биз эркектердин саламаттыгын түзүктөө менен үй бүлө курууну, экономиканы кошо көтөрө алабыз.
Кыргыздардын арасынан абдан менталитет башка, эч качан өзүнүн ден соолугун карабайт, керек болсо өзүнүн аялына да, балдарына да айтпайт ооруган. Ошон үчүн мына акыркы жылдары эркектер, даже аялдар жетелеп келген да ошо биздин приемга. Жетелеп келип, бай бул ооруп атат, сен бул көргүлө деп ушундай кылга обращение болгон да. Ошон үчүн мен бул ошол эркектердин өзүнө кылган мамилеси өзгөрсүн деген биздин идеябызда. Өзгөрүп, убактысында кайрылып дарыланып турса, биринчиден бул өзүнө жакшы, экинчиден бул ден соолугуна жакшы, үчүнчүдөн бул мамлекетке да жакшы деп ойлойм да. Анткени ден соолугу чың эркек, бул мээси да жакшы дейт, мындайча айтканда жумушуна да көңүлү бар, үйүнө да көңүлү бар, айланып келип биздин экономикага да пайдасы бар да.
Дейт өлкөнүн башкы урологу Акылбек Усупбеков. 2008 жылдын жыйынтыгында Кыргызстанда эркектердин саламаттыгы боюнча ооруканаларга 200 миңден ашуун адам кайрылган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн 23 июнь эл аралык олимпиада күнү. 1984 жылдын бул күнү Парижде эл аралык олимпиада комитети түзүлгөн эле. Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш бүгүн олимпиадалык кыймылдын тарыхына кайрылып кыргызстандык олимпиадачылар тууралуу сөз кылат.
Учурда эл аралык олимпиада комитетине 200 ашуу мамлекет мүчө болуп саналат. Ал эми кыргызстандык спортчулардан алгачкы олимпиадачы ат спорт чебери Сайбатал Мурсалимов болуп саналат. Ал 1960 жылы Римде өткөн 17 жайык олимпиадага катышып, кыргыз олимпиадалык кыймылына жол ачкан. 1980 жылы Москвада өткөн 22 жайык олимпиадалык оюндарда кыргызстандык спортчулардын жылдызы жанып, оор атлетчи Каныбек Усманалиев, Мерген Александр Мелентьев, жеңил атлетчи Татьяна Колпакова, Николай Чернецкий, ат спорт чебери Александр Блинов олимпиада чемпиондору аталып 5-6 медаль жеңип алышкан. Андан кийинки 1988 жылкы Сеул олимпиадасында кыргызстандык жөөгүлүк Мария Кульчунова менен футболчу Сергей Фокин олимпиада чемпиондору аталган. Ошондой эле 1992 жылы Испаниянын Барселона шаарында өткөн 25 жайык олимпиадада кыргызстандык гандболчу Талант Дүшөбаев менен баскетболчу Елена Баранова олимпиадалык бийиктерди багындырып алтын байгеле болушкан. 1996 жылы АКШнын Атланта шаарында өткөн 26 жайык олимпиадага Кыргызстан эгемендүү өлкө катары өз туусун көтөрүп барып команда катары катышкан. 2000 жылы Сиднейде өткөн 27 жайык олимпиадада дзюдо күрөшүнөн Айдың Смагулов Кыргызстанга коло байге жеңип берген. Былтыр Бежинде өткөн олимпиадада грек-рим күрөшүнөн Канатбек Бегалиев күмүш медаль тагынса, Руслан Түмөнбаев коло байгеле болгонун спорт көрөрмандары жакшы билишет. Өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкуловдун айтымында
2004 жылдан баштап биздин улуттук олимпиада комитетинин кризиске учурап, улам улам бир президент болом деп 2005 жылы бир команда болуп биригип келип, Саралинов Мураттын алдында баары биригип, күндө ошол кризден алып чыгып, бир топ деңгээлге көтөрүп, салым көп эл аралык олимпиада комитети ушуну башта белгилеп атат.
Кыргызстандын улуттук олимпиада комитети 1991 жылы түзүлүп, 2004 жылга чейин Эшим Кутманалиев жетектеп турган. 2004 жылы өлкөнүн олимпиадалык кыймылында кризис башталып, экс-президент Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаев олимпиада комитетинин президенти болуп шайланган. Бирок Айдар Акаев март инкылабынан кийин өлкөдөн чыгып кеткендиктен кризис тереңдеп, Эшим Кутманалиевдин кайра президент болуу аракетине каршы болгон тарап өзүнчө улуттук олимпиада комитетин уюштуруп, ага Аскар Салымбековду жетекчи кылып шайлашкан. Мындай талаш тартышууну токтотпосо, эл аралык олимпиада комитети Кыргызстанды мүчөлүктөн чыгарып салаарын эскерткен. Ошентип спорт коомчулугу бир чечимге келип, Жогорку Кеңештин депутаты Баяман Эркинбаевди улуттук олимпиада комитетине президент кылып шайлашкан. Бирок 2005 жылдын күзүндө Баяман Эркинбаев буйрутма менен өлтүрүлүп, анын ордуна улуттук олимпиада комитетине эркин күрөш федерациясынын президенти Мурат Саралинов жетекчи болуп шайланган. Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин мурдакы жетекчиси Эшим Кутманалиевдин пикиринде, кыргыз улуттук оюну көкбөрүнү Азия оюндарынын программасына киргизүү үчүн аракет кылуу зарыл.
Мына кулак тартып Азия игрларга өзүнчө уюштуруш керек, башка мамлекеттерди чакырыш керек, көрсөтүш керек.
Улуттук олимпиада комитети жакында 29 июнда Сингапурда баштала турган жаштар арасындагы Азия оюндарында Кыргызстандын командасын баштап барганы даярдык көрүүдө. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Бүгүн 23 июль быйылкы жылдын 174 күнү. Жыл аяктарына эми 191 күн бар. Тарыхтан бүгүнкү күндөгү айрым окуяларына токтоло кетсек, 1937 жылы Кыргызстанда бул күнү биринчи жолу 100 ашкан адамдар такталган. Расмий билдирүүлөргө ылайык андай адамдардын саны 30 ашык деп айтылып, алардын арасынан жашы улуу адам катары Ысык Көл районунда жашаган 115 жаштагы Анна Супчиева таанылган экен. 1948 жылы бул күнү мурдагы Ключевой азыркы Манас жана илгерки Новоташкентская азыркы Ташкент көчөлөрүнүн аралыгында Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институту бүгүнкү Кыргыз улуттук университетине караштуу ботаникалык бак ачылгандыгы белгилүү болду. Мындан бир жыл ичинде гектарлаган жер өздөштүрүлүп, миңдеген декоративдик бак отургузулган. 1970 жылы фрунзелик архитектор жана археологдор Талас өрөөнүндөгү Манас күмбөсүнүн реставрациясын соңуна чыгарышты. Реставрация менен бирдикте мында археологиялык каузурлар жүргүзүлүп, күмбөзгө тиешелүү маалыматтар топтолгон. Ал эми жакынкы тарыхтан 2005 жылдын бул күнү ал кездеги башкы прокурор Азимбек Бекназаров биринчи президент Акаевдин уулу Айдар Акаевди депутаттык кол тийбестик укуктан ажыратуу өтүнүчү менен жогорку кеңешке кайрылып, анда Айдар Акаевка каршы 4 кылмыш иши козголгонун билдирген. Израилдик турмуштан 1952 жылы бул күнү АКШнын аскер аба күчтөрү Түндүк Кореянын гидроэлектростанциясын бомбалашкан. 1956 жылы бул күнү Египетте полковник Гамал Абдел Насер президент болуп шайланган. Булар тарыхтын 23 июнда орун алган айрым окуяларынан таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий жаңылыктардан. Учурда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия уюштурган ырдайлык кыргыз ырларын аттуу долбоор өтүүдө. Иш чара ар бир айда 2 ирет уюштурулуп, улам жаңы таланттарды эл алдына алып чыгууда. Теманы Кереметкөк рубрикабыздан кабарчыбыз Айжан Шабатоева улантат.
Ырдайлык кыргыз ырларынын долбоору Досум Үсөнтоонун жетекчиси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Юра Бабковдун демилгеси менен 8 жылдан бери өткөрүлүп келет. Кыргыз тилин, көркөм өнөрдү даңазалоо менен бирге улуттар арасында боордоштук, биримдикти жана ынтымакты бекемдөө максатында уюштурулуп жаткан фестивалга орус, өзбек, казак, кытай, корей, дунган, чечен жана башка бир катар улуттун өнөрпоздору катышат. Юра мырзанын баамында орус улутундагылар иш чаранын такай катышуучулары.
25 улуттан ашык келишти негизинен. Алыскыдан келгендерден бул Индиядан, Туркиядан, Япониядан, Кытайдан, Америкадан. Ал эми бизде да жашаган бар улуттун баары келип атышат, ал көп болуп атат, орустардан көп болуп атат. Эң азыр көбү баарынан орустар болуп атат.
А негизинен кандай ырларга көбүнчө басым жасашат? Эстрадалык ырларгабы же кыргыздын фольклордук ырларынабы?
Бирдей эле го. Бирдей. Жаштардын да ырларын жакшы көрүшөт. Мына азыркы жаштарды ырдап аткандарын да эметип атат. Бирок көбүнчөсү баягы эски ырларга да көңүл буруп атышат.
Долбоордун айрым катышуучулары башка дагы маданий иш чараларда өнөрлөрүн көрсөтүшүүдө. Алсак ар бир айда өтүүчү маданият жана маалымат министрлиги уюштуруп жаткан аралаштын азил тамаша кечесинде да көрүүчүлөргө кыргыз тилиндеги ырлардан тартуулашууда.
Мен көлгө жалгыз келип байыр алдым. Торгуздун махабатын пайду балым. Жаштыгын татал жолдон жаным эшип, долундон канатымды айырып алды.
Юра Бабковдун айтуусунда ырдайлык кыргыз ырларынын долбоорунун алгачкы катышуучуларынын арасында элге таанылып, өз алдынча талантын өстүрүп жаткан өнөрпоздор да бар.
Мына мисалы Ралия, МКД деген группа бар го жаштардыкы. Анатолий Цой мына ошо бизден чыккан. Силима деген, Рита Скачила деген, Юлия Рудская. Көп-көп профессионалдык сахнага чыккандар болду.
Көпчүлүк өнөрпоздор менен бирге бул фестивалда орус улутундагы Алекс Мырза да талантын тартуулоодо. Анын репертуарындагы ырлардын басымдуу бөлүгүн кыргызча композициялар түзөт.
Эми негизинен мен өзүм кыргыз тилди орус тилге караганда жакшыраак сүйлөйм да. Бала кезимден эле ошо кыргыз тилин үйрөнгөнмүн да. Анан ошол фестивалга эми катышканым ушу Юрий Бабковдун сунушу боюнча катыштым.
А сизге кандай, орус тилиндеги ырлар жакыныраакпы же кыргыз тилиндеги ырлар жакыныраакпы?
Бардыгын кошкондо азырынча 10 чакты ырым болсо, ошонун арасынан 8 ыр кыргызчасы да. Ошондо кыргызчасы жакыныраак болот го деп ойлойм.
Бул долбоор айына 2 жолу өткөрүлөт. Уюштуруучулар кабарлагандай, келечекте мамлекеттик тилдин 20 жылдыгына карата Ысык Көлдө ырдайлык кыргыз ырларын фестивалин уюштурууну көздөшүүдө. Ал эми долбоордун ага чейинки өткөн иш чараларында мына ошол көлдө боло турган мааракей концертке татыктуу өнөрпоздор тандалат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын Азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 31 61 63, 31 61 71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Ушуну менен программабыздын алгачкы саатын аяктоо алдындабыз. Соңунда айрым кабарлардын учкай мазмундары тууралуу. Бүгүн президенттик шайлоодогу үгүт-өнөктүгүнүн 6-нчы күнү Бириккен элдик кыймылдын талапкери Алмазбек Атамбаев бүгүн Кара Суу районунда жана Ош шаарында, эми Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сарыев Ысык Көл облусунда жолугушууларды өткөрөөрү күтүлүүдө. Бүгүн Конституциялык сотто мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун жана Улуу Биримдик партиясынын лидери Эмил Каптагаевдин жеке арыздары каралат. Бул эки саясатчынын Конституциялык сотко арыз жолдосолордун үстүнөн козголгон кылмыш иштеринин соттордо териштирилип жатышына байланыштуу. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Иран бийликтерин шайлоо жыйынтыгына нааразы болгондорго каршы күч колдонууну тезинен токтотууга чакырды. 12-июнда президенттик шайлоодо жеңил деп табылган оппозиция талапкери Мир Хосейн жактоочулары Ирандын революциялык кошунун эскертүүсүнө карабай Тегеранда кечеде чогулду. Алар таратуу үчүн полиция көздөн жаш агызуучу газ колдонду, асманга ок атты. Ингушетиянын кечеги жардоодон оор жаракат алган президенти Юнусбек Евкуров Москвага жеткирилди. Түркмөн тышкы иштер министри Рашид Миредов бүгүн Вашингтондо сапарын баштоодо. АКШда метродогу поезддердин кагылышуусунан 6 адам каза тапты, 70 киши жаракат алды. Кагылышуу баш калаа Вашингтондун чет жакасында болгон. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмундары. Ушул жана башка кабарлары биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгебиз Азаттык чекит кейжи таңкы Азаттыкты Прагадагы студиядан бүгүн мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки бир сааттык берүүбүз баштарат. Азаттык менен бирге болуңуз.